Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötədim nəzər salaq. Azərbaycanda qırmızı xallı forel balığı necə yetişdirilir?
Forel elə incə heyvan növünə aiddir ki, müəyyən xəstəlik düşərsə, bir gecədə bir tonla balığı batırmaq olar.
İmişli rayonunun Mərzəli kəndində Rus çarından qalma çox sökük binada uşaq baxçası qərarlaşıb.
Sovet hökuməti götürüb oranı eləyib komendatura, zastava, post, Prişvin zastavası. Ta 1956-cı ilə qədər o kas burada davam edib.
Naxçıvanda həbs edilən iş adamının ailəsi şikayətlərinin dövlət qurumlarında eşidilmədiyini deyir.
Necə olur ki, mən problemimi 9 ölkənin səfirliyi ilə görüşüb axı bilirəm, amma öz dövlət orqanlarımızdan bizi qəbul edən yoxdur. Başımıza gələnlərlə qalan yoxdur.
Lerik rayonunda da sadə insanlar bağlı qapılar arxasında qaldıqlarını deyirlər.
Ola bilməz ki, vətəndaş gəlsin, onu qəbul olunmasın, belə bir şey ola bilməz.
Astarada xalça ustası Şah xanım Zülfqarova soyuq eyvanda necə işləyir?
Sürəmə ki, qortaza deyirəm, adam oturur, adam evə girir, adam kölə çıxıram bilər. Bu mənim sənafimdir də, bu mənə güc verir, mənə həvas verir.
Və ən nəhayət, soban Nur Məhəmməd Əhmədovla ayaqüstü tanışlıq. Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda torpağın, daşın, dənizin, çayın zəngin sərvətə malik olduğu deyilir. Bugün isə biz sizə qırmızı xallı forel balığından söz açacağıq. Daha doğrusu, forelin necə yetişdirilməsindən və hansı yolla əldə edilməsindən. Günün Raqif qızını işlək.
Forelin ən dəyərli növü qırmızı, rəngli və xallı olanlar sayılır. Azərbaycanda bəzi çay və göllərdə bu balığa rast gəlinir. Kəpəz dağı ətəyində yerləşən Toğana kəndinin sakini Ayaz Əliyev qonşuluqdakı çay kənddə forel balığının təbii artımı ilə məşğuldur. Onun bu sahədə 12 illik araşdırması da elmi işlə yekunlaşıb. Adı qırmızı kitaba düşmüş forel balığı xüsusiyyətinə görə ancaq təmiz, oksigeni bol olan sularda yetişir.
Forel elə incə heyvan növünə aiddir ki, müəyyən xəstəlik düşərsə, bir gecədə bir tonla balığı batırmaq olar. Təbii istehsalda əsas şərt oksigenin zənginliyidir. Yəni, bu suyu gördüyümüz bu suyunu gölü 4 il əvvəl traktor vasitəsindən qazdırmışam. Çaylardan qırmızı xallı forel balığını tutub balaca vaxtdan gölə buraxmışıq və 4 il istehsalla məşğul olmuşam.
İxtisasçı ekoloq olan Ayaz Əliyev deyir ki, heç bir ölkədə forelin şirin su göllərdə təbii yemlə və təbii artımı ilə məşğul olan yoxdur. Onun sözlərinə görə bu mürəkkəb işdir. Elə gördüyü bu iş ona asan başa gəlməyib. İllər ərzində tonlarla forel balığı məhv olub.
Forelin təbii istehsalı, yəni yemsiz, xallı, dağdərə foreli adlanır. Bunları yemsiz saxlamaq çox mürəkkəb işdir. Mən deyərdim ki, o sahə ilə dünyanın heç bir yerində məşğul olan elm işçilər, alimlər yoxdur hal-hazırda. Var zavod sürüləri var. Kanallarda yemlən bəsləmələr var. Əsas da Türkiyədə ən çox bu işlərlə fəaliyyətlə məşğul olurlar. 12 illik elmi işim ondan ibarətdir ki, əsas forelin qızıl xallı forel növünün təbii istehsalını tam öyrənmişəm, mənimsəmişəm.
Su şəffaf olduğundan cəmi 150-200 qram çəkidə olan balıqlar aydın görünür. Həssas forel balığının suni göldə yetişməsi üçün suyun dərəcəsi 20 silsini keçməməlidir. Bundan başqa yaradılan suni göllər mütləq su qaynayan, yəni yenilənən yerlərdə axar çay kənarlarında olmalıdır. Ayaz Əliyev deyir ki, balıqların təbii yemlənməsi üçün suyun dibinə az miqdarda çay mamırları əkiblər. Zamanla yemlərin təbii artımı baş verib. Təbii yemlənməsi üçün suyun üzərinə bəzi həşərat, ağcaqanad və kəpənək növləri belə gətirilib. Gecə ovlanan forel üçün suyun üzərinə işıq lampaları da qurulub. İşığa yığılan həşəratlar forelin ovuna düşür. Ayaz Əliyev balıqları cəlb etmək üçün suyun üzünə çörək qırıqları atır. Ancaq onlar bir qayda olaraq belə yemlənmirlər. Elə Toğana kəndində balıq istehsalı zavodu var ki, burada suyun yemlənməklə forel saxlanılır. Ayaz Əliyev deyir ki, elmi işi nəticəsində təbii yemlənən və bu yolla keyfiyyətli forelin atmasına nail olub. Deyir ki, onun təcrübəsindən istifadə etməklə iqtisadi və səmərəli artıma nail olmaq olar.
Nəticədə az sərmayə ilə böyük gəlir əldə gətirməkdir məqsədim açığı. Bu da fermer təsərrüfatlarında dövlət tərəfindən xüsusi qayğı olarsa, əgər çox yaxşı bir hal olar, ümumi bolluq olar, balığın istehsalı satışı olar, ucuzluq olar.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə Azərbaycanda Göygöl və Maral göl forelin ən bol olduğu göllərdir. Bir də kürək çayı. Kür çayının suyu şirin olmadığından bu balıq növünə onun sularında rast gəlmək mümkün deyil. Şəmkirdə Göygöl ətrafı restoranlarda forel balığına qonaq olmaq mümkündür. Bəzi restoranlarda forelin 1 kiloqramı 60-70 manata, bəzilərində isə hətta 120 manata satılır.
Qırmızı xallı balıqlar bir yana, bu illər ölkəyə neftdən böyük pullar gəlir. Ancaq İmişli rayonunun Mərzəli kəndində uşaq baxçası Rus çarından qalma, uçuq sökük binada qərarlaşıb. Həmin baxçadan əməkdaşımız Azər əlinin hazırladığı reportajı Ülkər Akif qızının təqdimatında sizə çatdırırıq.
İmişli rayonunun Mərzəli kəndindəki yeganə uşaq baxçası və bu baxçaya sığınan 30-dan çox uşaq. Otaqlardan uşaq səsləri, gülüşləri eşidilsə də bu bina çöldən vahimə doğurur. Tikillərin bəziləri uçub, barılar başını yerə qoyub. Vaxtın dəyirmanında üyünən qızıl kərpiçlər ofxam-ofxam olub. Baxımsızlıq dövründə ərazidəki çox illik ağaclar quruyub, kəsilib. Adəyiri Şura hökumətini qarşılayıb yola salan bu binaların nə vaxt tikildiyini indi heç xatırlayan da yoxdur.
Uşaq baxçasının tarixi çox qədimdir, Nikolaydan qalma şeydir o.
Kəndin ən yaşlı sakinlərindən olan 1923-cü il təvəllüdlü Hümbət Abuşov deyir ki, atası, hətta babasından eşitdiyi odur ki, onlar gözünü açandan buradakı binaları tikili halda görüblər.
Sovet hökuməti götürüb oranı eləyib komendatura, zastava, pos, Prişvin zastavası ta 1956-cı ilə qədər o ças burada davam edib. 56-cı ildən sonra komendatura köçübdür Qaradonnaya. Qaradonnaya köçəndən sonra buranı veriblər 8 illik məktəb açdılar. Bir orta məktəb, bir 8 illik. Sonra o 8 illikdən sonra məktəb ləğv oldu, 8 illik birləşdi, oldu orta məktəb. Oranı qoydular, elədilər uşaq bağçası.
Statistikaya görə Mərzəli İnzibati Ərazi Dairəsində məktəbə qədər yaşda olan uşaqların sayı 500-dən çoxdur. Ərazidəki yeganə baxça isə 40 yerlikdir. Amma Mərzəli kənd uşaq baxçasının müdiri Maria Laoşova buna da şükür edir. Deyir ki, rayonun əksər yaşayış məntəqələrində heç yerli dibli baxça yoxdur.
Əziyyət çəkirəm uşaq saxlamaq üçün, şərait yoxdur, imkanı yoxdur olamaq üçün. Mənə tərəfdə də heç kim baxan yoxdur. Kimə də deyəndə, deyir ki, bəs gözləyirəm. Gözləyirəm. İndi bir dəfə də müraciət eləmişəm Mihriban Aliyevə. Bizə kömək eləsin. Dövlət uşağı saxlayırıq. Bizim Azərbaycan müsəlman uşağı saxlayırıq. Mən xahiş edirəm, mənə kömək eləsinlər. Bu bağçanı tikilsin, bərpa vəziyyətə qoymasınlar qalma. Bu körpə uşaqlar gəlsinlər, şəraiti bağçada böyüksünlər.
Bağçalara baxış keçirilmiş, mövcud.
İmişli rayon İcra Hakimiyyətinin humanitar şöbəsinin müdiri Səlim Məmmədovun dediyinə görə, ötən il rayondakı məktəbə qədər tərbiyə müəssisələrinin monitorinqi aparılıb və güman ki, bu problem yaxın gələcəkdə öz həllini tapacaq.
Yaxın gələcəkdə bu məsələ yayın görsələrini tapacaq, dövlət tərəfindən bu istiqamətdə işlər görüləcək.
Yerli sakinlərə görə isə kənardan vəsaitə heç ehtiyac da yoxdur. Mərzəli ərazisindən çıxarılan qeyri-filiz materiallarına görə ödənilməli olan mədən vergisi bəs edər ki, kənddə lazımı sosial obyektlər tikilsin. Yetər ki, bu vergilər büdcədən yayındırılmasın.
Bu günlər Prezident İlham Əliyev isə çıxışlarının birində qeyd elədi ki, əyalətlərdə iş adamlarını incidən məmurlar cəzalandırılacaq. Prezidentin Naxçıvanda həbs edilən iş adamı Məhəmməd Qurbanovun indi ağır vəziyyətə düşən ailəsinin şikayətindən xəbəri olub-olmadığını isə bilmirik. Ancaq onlar da dinlənməyə dəyər. Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Fevralın 13-də Sədrək rayon məhkəməsi iş adamı Məhəmməd Qurbanov və onun kürəkəni Nadir Məmmədov haqda hökm çıxarıb. Hökmə əsasən Məhəmməd Qurbanov 4, Nadir Məmmədov isə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hər iki şəxs cinayət məcəlləsinin 315.1-ci və 315.2-ci hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət və ya zor tətbiq etmə 221-ci xuliqanlıq maddələri ilə təqsirli bilinirdilər. Məhəmməd Qurbanov keçən il noyabrın 8-də Türkiyədən ərzaq məhsulları gətirmək istəyərkən sədarət gömrükçüləri həmin malı buraxmaq istəməmişdilər. Bundan sonra iş adamı və onun kürəkəni Nadir Məmmədov ilə gömrük işçiləri arasında insident yarandığı bildirilirdi. Hələ o vaxt Naxçıvan Muxtar Respublika prokurorluğunun yaydığı məlumatda Nadir Məmmədovun gömrük işçilərinə qarşı zor tətbiq etdiyi qeyd olunurdu. Məhəmməd Qurbanov isə prokurorluğun məlumatını rədd edir, əksinə gömrük işçilərinin onları döydüyünü bildirirdi. Dekabrın 12-də Sədərək rayon məhkəməsi hər iki şəxs barəsində 2 aylıq həbs qərarı çıxarmışdı. İş adamının qızı Nurə Məmmədova məhkəmənin qərarından sarsıldıqlarını bildirir.
Başa düşək, gözlürdü ki, bıraxalar atamcı. Prezidentin də dövlət məmurlarına dediyi kimi ki, iş adamlarına imkan yaradın, şərait yaradın işləsinlər. Amma görünür ki, bu Naxçıvan məmurlarına aid deyilmiş bu səslənmə. Öz bildikləri kimi ədalətsiz məhkəmə keçirdilər mənim atamla, yoldaşıma. Əlbəttə biz haqlıydıq. Bütün vəkil vasitəsi ilə vəfədətlər verilmişdi, şahidlərimiz var idi. Amma bunu hamısını məhkəmədə rədd elədi. Demək olar ki, bir tərəfli bir məhkəmə keçirdilər öz xeyirlərinə, özlərinə sərf eləyən. Hər tərəfli bizə ziyan vurublar. Həm maddi, həm mənəvi, maddi cəhətdən atamın o qədər mallarının vaxtı keçirdi, gömrükdə saxlayıblar, qaytarmırlar, maşınlarımızı qaytarmırlar, pulumuz var qaytarmırlar, telefonlardı qaytarmırlar, hamısı maddi zərərdir. Əlbəttə ki, çox pis təsir eləyibdir. Evdə hamısı qadındır, bütün dolanışıqlı kəsiblər də, əllərimizi, qollarımızı bağlayıblar. Dolanışımızı kəsiblər, demək olar ki, dolana bilmirik. Mənəvi də ki, psixolojiyamızı pozdular təmin. Psixoloji təzyiqlər dayanmadan 2 aydır. İndi də jurnalistlərdən, hüquq müdafiətlərindən uzaq durun deyirlər. Boynumuza şər atırlar. Qadınları şantaj
eləmək
istəyirlər.
Elnura Məmmədova bildirir ki, indiyə kimi dövlət orqanları ilə dəfələrlə görüşmək istəsələr də səslərinə eşidən olmadığından xarici ölkələrin səfirliklərinə üst tutublar.
Necə olur ki, mən problemimi 9 ölkənin səfirliyi ilə görüşüb anlatə bilirəm, amma öz dövlət orqanlarımızdan bizi qəbul edən yoxdur. Başımıza gələnlərlə maraqlanan yoxdur. Bundan sonra da mən səfirli işlərdən kömək istəyəcəm. Çünki öz dövlət orqanlarımızdan bizlə maraqlanan yoxdur. Çağırıb dərdimizə qulaq asan yox. Bizim geriyə yolumuz da yoxdur. Heç vaxt geriyə çəkilməyəcəyik, heç nədən qorxmuruq. Ancaq mübarizə aparmaq niyyətimiz. Atamla yoldaşımın azad olunmasını istəyirəm. İmkan versinlər, öz işimizlə məşğul olaq. Mənim atamın günahı sadəcə rüşvət vermədiyinə görə, rüşvətə qarşı çıxdığına görə tutublar mənim atamı. Bunlar ancaq bizi namus terroru ilə sındırmaq istəyirlər.
Məhəmməd Qurbanov və Nadir Məmmədov İctimai Palatanın Naxçıvan şöbəsinə üzv qəbul olunandan bir neçə gün sonra həbs olunmuşdular. Həm ailə üzvləri, həm də vəkil Xalid Bağırov onlar haqqında çıxarılan məhkəmə hökmünü siyasi sifariş sayırlar.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Lirik rayon Brödül kənd sakini Cəmşid Ləliyevdə şikayətlərinin eşidilmədiyini deyir. Hərçənd bu rayonun rəhbərliyinin deməsinə görə qapıları xalqın üzünə açıqdır. Halbuki Prezident Administrasiyasının sənədlər və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin açıqladığı rəqəmlərə inansaq, elə ən çox paytaxtda şikayət göndərilən rayonlardan biri də Lirik rayonudur. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov eşidək.
Lirik rayonun Brüdür kənd sakini Cəmşid Lələyev Azadlıq radiosuna müraciət edərək torpağının əlindən alındığını deyir. Onun yaşadığı kənd rayon mərkəzindən 30-35 kilometr aralıda dağlar arasında yerləşir. Onun deməsinə görə kəndin yolları bərbad vəziyyətdədir. Ucqar yerdə yerləşən kənddə haqsızlıq baş alıb gedir.
Mənə bir boş ailəyəm, 52 sot mənə torpağı verilir. Heç bir yerdə işləmirəm. Maddi vəziyyəti çox ağırdır. Dörd başı aile 52 söz torpağı verilir. Bu da qeyri-qanuni başqa vətəndaşlar tərəfindən zəbt olundu. İndi hal-hazırda yer tikilir. Bu hansı əsasa qanuna əsasən yer tikilir? Nə dəkilir? Nə eləyib? Mən bunu başa düşmürəm. Torpağım darımdan olundu. Kənd yerində yaşayırım, heç bir yerdə işləmirəm. Torpağın pulunu da ödəmişəm. Alımda çəkim var. Bu torpağı da mənim əlimdən olundu. Övladlarım ilə iki övladım var. Bunları da 3-3 aydan sonra bir hərbi xidmətə çağırırlar. Yenə 3 aydan sonra bir hərbi xidmətə çağırırlar.
Cəmşid Lələyev deyir ki, yerli icra hakimiyyəti nümayəndəsinə bu barədə dəfələrlə müraciət edib, qanunsuzluğun aradan qaldırılmasını istəyib. Deməsinə görə hər dəfə müraciət edəndən sonra ona deyirlər ki, sənə böhtan atıb həbs edəcəyik.
Yazılı sürətdə onu aparıb ərizə yazmışam, qabağına qoymuşam. Hardasa bir ay bundan qabağa. 4 dəfə də qabulunu görmüşəm. Bu gün mənə söz verir ki, gəlib bu işi həll edəcəm. Bu günə qədər də gəlməyib. Yeri şəhərinin başçısının qabulunə getmişəm. Orada da məni aparıb başçının yüzünü görməmişəm. Orada məni oraya aparıblar, oradan oraya aparıblar. Başçı kimdir? Nədir o?
Cəmşid Lələyev deyir ki, özü və həyat yoldaşı xəstədir. Müalicə almağı vəsaitləri yoxdur. O kətdə yaşayanların əksəriyyətinin maddi vəziyyətin ağır olduğunu, belə qanunsuzluqlarla üzləşdiklərini bildirir.
İndi belə uşaqları mənə baxa, dayı acından verəcə, çıxıb hərəsi bir yerə gedir. Dayı artıq valideyn nə qədərdir, gələ bu uşağı mən çörək verə bilər. Yeri yəkən, bedərəm, cümanımız torpağa gəlirdi. Ben neyə verim mən? Bu da mənim əlimdən oldular, hep düşdülər. Gəlib xahiş edirəm, yoxlasınlar, bilsinlər, göstər mənim dərdim nə, gələ qurbanım, bu işləri mənə baxa, hərəsi oturub, ne də ki, sən elə gilə, biz sənin dolunda durmuşuq. Mənim dolunda nə tez duracaq, ola da pis vəziyyətdədir. Ola da vəziyyəti yaxşı deyici. Nə deyəcəklər ki, hərəsi də daş şərxanlarında daş adıyla ki, arvatlar evdə, kişilər evdə yoxdur. Nə deyəcəklər sənə başqa? Mənim kəndimdə sən gənc tapa bilərsən, 70-60 yaşında yuxarı kişi hal, gənclər bir dənə də yox.
Bu deyir ki, torpaqsız kəndli qanatsız quş kimidir. Kətdə torpaq islahatı düzgün aparılmadığına görə indiyə kimi torpağını ala bilməyənlər var. Edilən şikayətlər də nəticə vermir. Torpaqsız qalan kəndli son nəticədə buradan getməyə üstünlük verir. Lerik rayon Bürödür kənd icra nümayəndəsi Emil Haşımov isə şikayətlərin əsassız olduğunu deyir. Onun bildirdiyinə görə Cəmşid Lələyevin şikayətinə baxılıb və ona başqa yerdə torpaq verilib.
Onun torpağı şey həll olunub, onun torpağı yoxdur. Onun ailə münaqişəsi öz aralarında var, başqa bir şey yoxdur. Dövlət əsasının əlində. Onun öz aralarında narazılığı var, yəni yoldaşın əmrlərlə narazılığı var, başqa söhbət yoxdur. Torpaqın həll olunub, problem olmaz. Bunlar öz aralarında söhbətdir, o problem olmaz. Qarabağ mənim öz adamımın başqası deyil.
Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Habil Məlikov isə deyir ki, icra aparatına edilən şikayətlərə diqqətlə baxılır. Onun sözlərinə görə Bürödür kənd sakini Cümşüd Lələyev onlara müraciət etmiş olsaydı onun şikayətinə baxılardı.
Şikayətin onu qəbul olunması, belə bir şey ola bilməz. Qəbul olunmama söhbəti ola bilməz, torpaq bilmirəm. Ona görə maraqlanım görürüm, Cəmşid Lələyev kimdir. Haqqda məlumatım yoxsa, gəlsin mənim yanıma, mən ümumilikdə onu axtarı taparım, deyirəm, gəlsin, görürüm, nə problemi var. Bəlkə də haqlıdır, vəkil haqlı, maraqlanarıq.
Hüquqşünas Elman Hüseynov deyir ki, rayonlarda əhalinin haqlı şikayətlərinə düzgün baxılmır. Daha çox onların səslərini batırmaq cəhətləri olur. Onun deməsinə görə məmurlar bu şikayətləri bir növ konservləşdirirlər. Şikayətinə baxılmayan adam bir müddət keçəndən sonra yenidən aktivləşir. O deyir ki, elə şikayətlər var ki, bir məsələdən ötürü 60-70 dəfə müvafiq orqanlara müraciət edir. Elman Hüseynovun sözlərinə görə indi edilən şikayətləri sayı ilə deyilmir. Buna sərf edilən kağızların çəkisi ilə göstərirlər. Elman Hüseynov deyir ki, rayon icra hakimiyyəti başçılarının qəbuluna da girmək çətinləşib. Şikayətçi bunun üçün bir neçə mərhələdən keçməlidir. Bu barədə əvvəlcə icra nümayəndəliyinə müraciət etməlidir. Hoşunasın deməsinə görə çox vaxt icra nümayəndəsi heç şikayətçini qəbula yazmır. İcra nümayəndəliyindən keçən adam yenidən aparatının məmurunun əlinə düşür. Bundan sonra şikayətə gələn adamların siyahısı icra hakimiyyəti başçısına təqdim edilir. O da öz növbəsində siyahıya əl gəzdirir. Elman Hüseynov deyir ki, əhalinin şikayətlərinə baxılması qaydası Sovet dövründəkindən fərqlənmir. Köhnə qayda qalmaqdadır. Prezident administrasiyasının sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsi müdiri Süleyman İsmailov Azərbaycan qəzetində dərc etdiyi məqaləsində daha çox şikayət olunan rayon icra hakimiyyətlərinin adlarını açıqlayıb. Bu qara siyahıda Cənub bölgəsindən Astara və Lerikin adları da göstərilib.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Müstəcəm Məmmədovun hazırladığı növbəti reportajda isə Astarada xalça ustası Şaxxanım Zülfqarovun əl işlərindən bəhs ediləcək. Şaxxanım Zülfqarova getdikcə Azərbaycanda xalçaçılıq sənətinə marağın azalmasının səbəblərinə də aydınlıq gətirəcək. Görək necə olur ki, saysız diplom və mükafatlara layiq görülən bu sənət adamı əlinin bəhrəsi ilə dolanmaqda çətinlik çəkir.
Şaxxanım Zülfqarova Azərbaycanda qədim sənət növlərindən sayılan xalçaçılıqla məşğul oldur. İlmələr vasitəsilə xalça üzərində portretlər toxuyan Şaxxanım Zülfüqarovanın yaşadığı Astara rayonu Kicava qəsəbəsindəyik. Onun yaşadığı ev qəsəbənin mərkəzindədir. Bu evlərə hökumət evləri də deyirlər. Onları 60-cı illərdə Lenin adına savxoz inşa edib. Bunların çoxu vaxtilə ambar olsa da, indi burada insanlar yaşayır və qazalı binalar hesab olunur. Şaxxanım Zülfüqarova ilə elə qapıdaca rastlaşdıq. Bizi bir otaqlı darısqal mənzilinə dəvət edir. Eyvanda əli ilə düzəldilmiş dəzgahı göstərərək soyuq da olsa arabir burada işlədiyini deyir və dəzgahının arxasına keçərək işini nümayiş etdirir.
Mənim sənətimdir də bu, mənə güc verir, mənə həvas verir. Ona görə də soyuğa, qara, yağışa heç nəyə baxmıram. Uşaqlıqda, yəni çoğun dövründə qonşular, başqa adamlar gətirədilər, zakas kimi də, belə sof gətirədilər, mən toxuyardım, o vaxtı yəni mənim haqqımı verədilər. İndi burada mən olaca-olaca işlər görürəm, sərgilərdən, müzeylərdən belə festivallarda iştirak eləyirəm. Mənim əlilliyim də var, mən onadan gəlməz şikəsəm. Festival keçirildi, 8-ci günün respublika festivalı keçirildi. Mən orada 3-cü yeri aldım. 3-cü yeri aldım, diplom verdilər mənim. 100 manat mükafat verdilər mənim. Respublikada da bütün tədbirlərdə mən iştirak eləmişəm, farklı tədbirlərdə almışam.
Şaxxanım Zülfüqarova deyir ki, həyat yoldaşı ilə bir yerdə yaşayır. Övladları yoxdur, ancaq xalçalarına övladları kimi baxır. Şaxxanım Zülfüqarova deyir ki, sifarişlə əsasən yay aylarında işləyir. Çünki qış aylarında soyuq eyvanda çox əyləşmək olmur. Onun sözlərinə görə indi bir nəfərin xahişi ilə kilim toxuyur.
O kilim nədir? Amma mən xalça da toxuyuram. Mən tikmədən tikirəm. Mən 2 milnəm, cürbəcür, portar olsun, cürbəcür olsun, yaylıq olsun, nələr olur olsun, mən bunları da tıxıyıram. 1 milinə, milçə deyirlər mən. Onunla nələr mən düzəldirəm, nələr düzəldirəm. Mən mündədoruyuram, mənim mündədoran şeyimdə var. Mündədoran nədir? Cəhrə. Çox da rəngliyirəm, çox da əyirirəm. Bütün iş mənim əlimdən gəlir, baxdım gətirmir. Baxdım gətirmir.
Nə baxımdan baxdırdı deyək, hansı baxımda deyək?
Məsələn, rayonda məni görür, mən bunu deyirəm. Mənim rayonda hələ indiyə kimi məni çoğurub demirlər ki, bu mükafat olur, bu tədbirdə iştirak edir, diplom olur. Bu üçün də bir balaca yığıncaq eləyək ki, camat bilməyənlər də bilsin ki, bizim Astara rayonu təmsil edir bu adam.
Şaxxanım Zülfüqarovanın dediyinə görə əvvəli xalça toxuyanlar daha çox olub. Adamlar xalça üçün mağazalar az müraciət edirmişlər. Nişanlı qızlar üçün ceyizləri elə evlərdə də hazırlayırmışlar. Şaxxanım Zülfüqarovanın sözlərinə görə başqa rayonlarda xalça toxuyanlar olsa da Astarada bu işlə hələlik o məşğul olur.
Evlərdə çorablar toxuyurdu, dövlətə verirdi. Dövlət yığıdı, aparardı. Ona görə var idi həvas. İndi yoxdur, bunlar hamısı bitti, yoxdur, heç nə yoxdur. İndi Bu kilimdir, əsas da bu kilimdir. İndi mən o qalça dazgahını burada qoyuram, görəm, bir köşdir bu. Ucu qotarıb, gəl toxumuşdur, xəritə toxumuşdur. Onlar qotarıb, indi mahtan uyana yenə boşdayar. Bu, mənim ilk əlimin nişanasıdır. Yazmışam, bu qalça Şaxxanımındır. 1989-1990. Başqot 1.
Şaxanım Zülfüqarova deyir ki, dolanışıq çox pisdir. Baxmayaraq ki, yaxşı sənətkardır, qazancı çox güclüdür. Əsasən pensiyanın ümidinə qalıb. Bu bizi otağa dəvət edir. Hər yerə səpələnmiş əl işləri diqqəti cəlb edir. Heydər və İlham Əliyevlərin Zeynəb Xanlarovanın xalça üzərində şəkilləri yuxarı başda qoyulub. Sovağı tökülməkdə olan divarda müxtəlif əl işləri gözə dəyir. Bu balaca otaq xalça və əl işləri hazırlayan sexi xatırlayır. Şaxanım Zülfüqarova deyir ki, əl işlərindən alanlar da olur, lakin bu çox az hallarda baş verir.
Mənim işlərimi də götürdülər Bakıda, bu diplom aldım. Bunun festivalında mənim bütün işlərimi orada götürdülər. Ən yaxşı işlərim budur, burada var bunlar. Bunlar hamısı qaldırdı. Burada onun yarısı burada düşüb, bu ta tikməklə. Müşəm, nə gözəl idi. Qaldılar hamısı Bakıda. Onu mən üçün 500 10 manat pul göndərmişdilər. Televizor yoldurmuşsun. Mənim xeyrim bu.
Eyvanda soba qoyulub. Şaxanım Zülfüqarova deyir ki, yeməklərini burada bişirir. Qaz kəsiləndə sobanı odunla qızdırır. Qəsəbəni yarasız ara yollarından geri qaydırır. Qəsəbənin əsas yolunu isə bu yaxınlarda asfaltlayıblar. Ən qəribəsi bu idi ki, 10 minə yaxın ahalisi olan qəsəbədə tək-tük adam gözə dəyirdi. Sakinlərdən biri bizə bildirdi ki, qəsəbənin işlək əhalisi Rusiyaya və digər yerlərə çörək pulu qazanmağa gediblər. Astara Rəsm Qaleriyasının direktoru Naibə Mustafayevə deyir ki, əslində Şaxanım Zülfüqarovanın əl işlərinə böyük maraq var. Qaleriyanın saytı yaradılandan sonra onun əl işləri burada yerləşdiriləcək. Direktor da Şaxanım Zülfüqarovanın yaşayış və iş şəraitinin yaxşı olmadığını dilə gətirdi. Onun sözlərinə görə imkan daxilində onun üçün bu yaxınlarda yer ayıracaqlar.
Zülfüqarova Şaxanım Siraj qızı bizim Dövlət Rəsm Qaleriyasının ən faal üzvlərindən biridir. Biz onun toxuma, tikmə, əl işlərindən, ümumiyyətlə müxtəlif toxumanın müxtəlif növləri üzrə əl işlərindən həmişə istifadə edirik. Demək olar ki, onun yaratdığı əl işləri ümumiyyətlə qədim adət ənənələrini tərənnüm edir, milliliyimizi tərənnüm edir. Onda o qədər gözəl çalarlar var ki, onun toxumalarında. Məsələn, Respublikamıza hətta xaricdən gələn nümayəndələr də onun əl işlərini bəyənirlər, ondan nümunələr götürürlər. Dəfələrlə onun əl işlərinin satışı olur və bu əl işləri demək yüksək səviyyədə satılır.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
İndi isə əməkdaşımız Gülər Mehdizadə sizi tütək sədaları altında çoban Nur Məhəmməd Əhmədovla tanış edəcək. Qax rayonunda yaşayan bu çoban ailəsinin bütün ehtiyaclarını yalnız gün çıxandan gün batana qədər dağların, dərələrin qoynunda qoyun otarmaqla çıxarır.
Səs bizi çobana aparır. Əlində əsası, qarşısında bir sürü qoyunu. Nur Məhəmməd Əhmədov 5-6 ildir ki, qoyun saxlamaqla dolandırır ailəsini. Hər səhər 8-də qatır qoyunları qabağına, düşür çöllərin canına, ta gün batana qədər. Çölün düzündə bir qoyunlar da ona həmdəm.
Bəhsləyirik, dolanmaq üçün, şəraitimizə görə. Sonra indi artdıqca satırıq ehtiyacı olduğumuz üçün olan nələri ödəyirik də. Eləməsə çarə yoxdur onun.
Qoyunlarını otladacaq sahəni də xüsusi seçir. Hara sakitlikdir, təhlükəsizlikdir, ora aparır qoyunlarını. Nur Məhəmməd kişi qoyun saxlayana qədər əkin biçin işi ilə məşğul olub. Ailəsini güc-bəla ilə saxlayıb. Deyir ki, heyvandarlıqla məşğul olmaq daha sərfəlidir.
Dolanmaqdan ötərin, şəraiti yaxşı olmaqdan ötərin. Heyvandır, saxlayırıb balası olur. Məsələn, indi ildə bir 10 dənə, 20 dənə bala götürəndə yundan da, hər şeydən sərfəli qiymətlər olur.
Nur Məhəmməd Əhmədovun sürüsündə bir neçə qoyun cinsi var. Qarabağ cinsi, bir də yerli cır adlandırdıqları cins. O qoyunların ildə bir dəfə, yaxşı qulluq edəndə iki dəfə bala verdiyini deyir. Mart-aprel aylarında qoyun qırxımı başlayır. Bu aylarda qazancları bir xeyli düzəlir. Yenə yaz gəlir. Qoyunların yunundan ciblər dolacaq. Yaz günəşi kimi canları sinəcək, üzlər güləcək.
Vəssalam, bu reportajda da elə azarlıq bölgələrdə proqramın bu dəfəki buraxılışını başa vurulub. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.